Сённяшняя люсарватора роману прысвячае шэраг артыкулаў гісторыі музычнага твора Фелікса Мендельсона Бартольдзі «Песня хвалы», які сёння ў Ватыканскай зале Павла VI выканае лейпцыгскі аркестр Гевантхауса пад кіраўніцтвам італьянскага дырыжора Рыкарда Шайі. Канцэрт адбудзецца з нагоды 85-годдзя Бенедыкта XVI. Осерваторы адзначае, што твор быў напісаны Мендельсонам у 1840 годзе на просьбу гарадскіх уладаў Лейпцыга, горада друкароў, кніжных кірмашоў і шматлікіх выдавецтваў. Нагодай для гэтых было святкаванне 400-годзя выдання Іаганам Гутэнбергам першай друкаванай кнігі. Пасля адкрыцця помніка першадрукару кульмінацыяй свята павінен быў стаць канцэрт у касцёле Святога Тамаша, спецыяльна для якога Мендельсон атрымаў замову на напісанне музычнага твора. Мендельсон хацеў напісаць кампазіцыю, якая б грунтавалася на святых тэкстах, бо яго папрасілі аб гэтай працы з нагоды 400-годзя пачатку друкавання, а як вядома, першай друкаванай кнігай была Біблія. Такім чынам ён вырашыў спыніцца на псальмах, адаптаваўшы іх да твору, расказаў у інтэрв'ю Лёсарватора Романа дырыжор Рыкарда Шайі. Характарызуючы сам твор, маэстра адзначыў, што «Песня хвалы» з'яўляецца плёнам працы сталага, дасведчанага і незалежнага аўтара.